притиснати до смърт и задушени от свляклата секал, установи аутопсията на загиналите в Ураново миньори. Зачестяват удавенията, въпреки предупрежденията да не се влиза в забранени за къпане места. 53-ти ден от началото на протестите срещу кабинет. За първи път без сутрешно кафе пред парламент, но с намерение за блокада на Синоград. Миков няма да разваля почивката на депутатите, дори и Плевнелиев да наложи вето на бюджетната актуализация.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас и Никола Братанов. От днешния ден на национален траур, памет на четиримата миньори, които загинаха при срутване на огромна маса кал и глина в мина Ураново, станаха ясни точните причини за смъртта им. Николай Михайлов и Иван Лазаров, които бяха открити затрупани в рудник Ураново на 2 август, са починали от забушаване. По план, в срутилата се галерия в рудника е трябвало да се копае от началото на август. Това пък призна управителя Валери Манов. За резултатите от аутопсията съобщи за Дарик заместник директора на Благоевградската болница доктор Александър Костов. Задушаване е причината и за смъртта на колегите им, на Асен Стойнев и Христо Младенов, които бяха намерени часове след трагедията, разиграла се на 16 юли в мина Ураново. Ето какво обясни доктор Костов пред Десислава Янкулов.
Причина за смъртта е пред двамата механична асфиксия. Запушване, така да се каже, на дихателните пътища, най-вече устната кухнина, с така земна маса кал и притискане от тази земна маса на гръдния кош и следствие, на което гръдния кош не може да поеме въздух. И задушаване.
А при първите двама миньори, доктор Костов?
При тях също. През основната причина беше за това. Там имаше и по-изразени такива комбинирани травми. Но основната причина и четиримата е тази механична инфекция. Явно смъртта е настъпила още първия ден, следствие на тази земна маса, която се е свлекла и която ги е притиснала.
Наложи се по-рано да започнем да работим с рутовата се галерия, тъй като предишната 63-та се оказа, че запасите от въглища са с 50% по-малко от предвиденото, обясни управителя на рудника Валери Манов. Пластовете в този проход бяха изтънели, което означава, че не можем да добиваме, затова вместо да чакаме 3 месеца и да бездействаме, започнахме да проучваме следващия 64-ти тунел, обясни Манов. Според него това не е нарушение, нито пък е причина за срутването на калната и скална маса. Не сме длъжни да уведомяваме енергийното министерство всеки път, когато променим предварително начертания план на работа, коментира още управителя. Тези решения се взимат от ръководството и от главния инженер на рудника. Днес миньори са започнали укрепване на някои критични участъци в мината. Спряне добива на въглища, не се извършва производствена дейност, работите се само за ремонт и поддръжка на техниката и съоръженията. Ползва се намален състав, тъй като няма работа за всички. На смяна се трудят не повече от 20 подземни работници. Миньорите изпълняват предписанията, дадени от областната инспекция по труда в Благоевград. Трябва да се направи вентилация на забоите, да се следи за противопожарната обстановка, да се източат подпочвените води, за да не се наводнят изработките. Междувременно работниците в ТЕЦ Бобов дол излязоха на мълчалив протест. 186 души от работещите в ТЕЦ, около 1000, са получили предизвестия за съкращение. Те ще бъдат освободени периода от 15 август до 15 септември. Енергетиците негодуват и срещу намалението на работните заплати с задна дата от 1 юни в размер на 20%. Синдикатите са склонни да се съгласят на намалението, но само ако мярката е временна за период не повече от 3-4 месеца. Преседващи се обявиха срещу намалението на заплатите и предстоящите съкращения. Поетапно към протеста се присъединяваха и други работници и служители, съобразно тяхната обедна почивка. Заместник изпълнителни директор на ТЕЦ Бобов дол Владимир Владимиров обясни, че е изненадан от това, което става двора на централата. Той коментира, че с изключение на 100 човека, останалите са подписали предложените анекси за промяна във възнагражденията. Той допълни, че синдикатите не са отправили искане за срочно намаление на работните заплати. Заплати са изплащани и до сега, въпреки че от началото на годината ТЕЦ работи само с един блок, подчертава Димиров. Проведени са срещи в НЕК и Български енергиен холдинг, където е обсъдена възможността да се натовари максимално ТЕЦ според нуждите на енергийния сектор, което от своя страна може да предотврати нова вълна на съкращения. За първи път без сутрешно кафе пред парламента, но с намерение за блокада на резиденция в Синоград започна днешния 53-ти ден от началото на протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски. Уведомление за протест пред централния вход на резиденцията на властта край Варна е подадено в общината още миналата седмица. Оттам са разрешили протестна акция да има от 17.30 до 21 часа. Славина Шекова пряко от Варна.
Поне е официална информация, резиденцията в Синоград е празна, тъй като заради очакваната блокада много от народните представители са отказали резервациите си. Въпреки това протестиращите са организирали обсади по суша, вода и въздух. Идеята е лодки и водолази от морето да наблюдават за почиващи депутати, демонстрантите обещават и парапланери по въздух и блокада на пътя за Златни пясъци. От няколко дни по пътя за Евксиноград могат да се видят билбордове с надпис «Оставка господин Орешарски». Според специалисти от Българския червен кръст, окупацията по море крие рискове, но протестиращите до момента не са търсили помощ от организацията. Правителствената резиденция се слави със строгата си охрана, още от сутринта тя е затворена за граждани, а катер на гранична полиция охранява по море плажната ивица. Във Фейсбук тече трескава подготовка за пешеходен поход под името Орешарски марш, който ще прекоси цяла България и ще стигне чак до депутатската резиденция край Варна. Походът потегли от София в събота, той ще премине през Пазарджик и Пловдив до Несебър. Оттам протестиращите се готвят да стигнат по море до Евксиноград. Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Ще се осъществи ли планираната блокада? Ще научим от преките включвания на колегите от Дарик Варна в следващите ни емисии. Че има отменени заявки от депутати за почивка в резиденция Евксиноград, потвърди в интервю за Дарик управителя на резиденцията Меглена Роева. Тя развенча мита, че само с депутатска карта може да се стигне до резиденцията и в момента може да се направи резервация за почивка в Евксиноград, защото има свободни места. Цените варират между 90 и 600 лева на вечер, в зависимост от апартамента или вилата, която ще бъде наета, както и сезона. Александра Гинева информира.
По-малко депутати и повече свободни места за почивка в резиденция в Ксиноград има в момента, въпреки разгара на летния сезон. Има депутати от различни парламентарни групи, които са отменили резервациите си за почивка в резиденцията, обясни за Дарик управителят на Ксиноград Меглена Роева.
Ами, това по принцип не мога да го коментирам, но да, има хора, които така има лош отзвук леко тази кампания, която е за богатата на Ксиноград, но да ще го видим това. Не знам, до вечера.
Колко са народните представители при вас отседнали?
Ами, това не знам дали има някой хотел или каквото и да е място за настаняване, което би дало такава информация за своите гости, така че...
Няма да получим тази информация,
да. Няма как да отговоря на този въпрос. През цялата година приемаме гости, както и в момента, освен служители на министерства и министерски съвет, има и свободен прием в обекта.
Всеки, който желая да почива в резиденцията, може без проблем да си направи веднага резервация, обясни Роева.
В принцип, всеки един гражданин може да си направи резервация и да почива в резиденция в Синоград, както през останалите месеци, така и в август също. В момента имаме достатъчно граждани, които са различни от тези с депутатски карти, така че цялата информация може да я намерите за условията за настаняване и всичко останало и какво предлага резиденцията на сайта на travelgovernment.bg, така че резиденцията не е затворена и си работи и за свободни, нормални за свободни граждани.
Цените за нощувка в резиденцията са от 90 до 600 лева на вечер и зависят от това дали ще наемат апартамент или вила и в кой месец от годината ще почивате в Ексиноград.
Ако президента наложи вето на актуализацията на бюджет 2013, няма да бъде свикано извънредно заседание на парламента. Това заяви председателя на Народното събрание Михаил Миков на пресконференция, на която отчета първите два месеца от работата на парламент. Миков аргументира закриването на НЦИОМ с липсата на необходимост от официозна социологическа агенция и намекна за проблеми при финансирането й. Председателя на парламента ще настоява за установяване на съвета по законодателство и за създаването на звено за мониторинг на ефективността на приетите закони. Марта Моденова информира.
Миков категорично заяви, че не се притеснява от протестите, нито пък, че парламентът и правителствената политика са заложници на гласовете на Атака.
Самото Народно събрание може да се каже, че е заложник и на Атака, и на БСП, и на ДПС, и на ГЕРБ. При този резултат на изборите и функционирането на Народното събрание е отговорност на всеки народен представител и всяка партия, която през май излезе пред избирателите и каза: аз искам да ви представлявам в Народното събрание.
Според Миков, често протестиращите поставят въпроси, които са от важно обществено значение и парламентът търси решение за тях, например за Дана Колиба. В същото време...
Натиск заради самия натиск. Натиск заради желание на непредставени в парламента политически сили не може да бъде повод за отказ от мандат. Иначе априори поставяне въпроса до кога ще издържите, мисля, че не е сериозно в условията на демократично общество. Когато остаркизма или агората са решаващите фактори в вземането на решения или популус кверуманус римския народ, ние сме твърде далеч от представителната демокрация.
За евентуалното вето върху актуализацията на бюджета.
Ако президента разглежда сериозния конституционен институт на отлагателното вето като политически ход, който да предизвиква намирането на по-широка подкрепа от 120, смятам една такава позиция за безотговорна.
Михаил Миков оцени високо работата на 42-то Народно събрание, защото е приело редица закони, въпреки че е започнало работа в безпрецедентна обстановка на натиск, на обществени очаквания, настроения и емоции.
Президентът има нагласа за налагане на някакъв тип вето върху актуализацията на бюджета. Това заяви финансовия министър Петър Чобанов след близо до часова среща с държавния глава Росен Плевнелиев. Паралелно с най-експертните екипи на двамата са обсъдили актуализацията точка по точка. Чобанов бе категоричен, че ако Плевнелиев наложи вето, това или ще забави актуализацията, с което и провеждането на политиката на кабинета, или ще постави правителството в ситуацията да изпълнява бюджета на Симеон Дянков. Тоест да реже разходи и да ги прехвърли за следващата година, без да е ясно дали до година ще може да ги бюджетира. Марта Маденова с подробностите.
По думите на Петър Чобанов, основните притеснения на президента Росен Плевнелиев са били около напрегнатата приходна част.
Като цяло, той сподели с мен, но аз няма да говоря от негово име, че у него съществува известна нагласа да наложи някакъв тип вето на бюджета.
Чобанов бе категоричен, че срещата е била на четири очи, а целта е да се изложат аргументите на двете страни.
Той каза, че продължава да мисли. Възможно е да имаме и нова среща, когато той получи текстовете, не знам, може да са дошли вече от Народното събрание, когато получи конкретните текстове, когато прецени дали това, което иска да направи като вето, е приложимо и как ще се отнесе, нали, т.е. какво ще му е влияние върху бюджета. Аз му обясних, позволих си да му обясня, че частично вето върху бюджета няма. Тоест, дори вето да засяга някакви текстове, бюджета няма как да се изпълнява, тъй като знаете, че бюджетните показатели са взаимно свързани, т.е. и на два текста, и на два параграфа да наложи вето, това означава, че целият бюджет няма как да бъде изпълнен.
Чобанов предположи, че ако все пак се стигне до актуализация на бюджета, мотивите ще бъдат единствено политически, но това може да спре или забави социални мерки и разплащанията с бизнеса.
Въпреки предупрежденията да не се влиза в забранени за къпане водоеми, в разгара на лятото зачестяват случаите на отдавения. 19-годишен младеж намери смъртта си в езерото в столичния квартал Дружба, съобщиха за Дарик от полицията. След продължило повече от час претърсване, спасители са извадили тялото на загиналото момче от дъното на езерото около 14:30. 19-годишният младеж, който бил с приятели там, влязъл във водата, за да премери колко е дълбоко. 4-годишно момче от казанлъжкия квартал Казмера се удави в напоителен канал, преминаваш близо до ромската махала в града. Детето скочило да се къпе в канал заедно с друго момче на същата възраст, информира Деляна Бобов.
Малко по-късно, три жени, които са таряли пътеки на канала, който се намира извън регулацията на града, забелязали във водите тялото на едно от децата, а малко по-нагоре и тялото на друго дете, което се е било закачило с дрехите си в капиновите храсти. Всъщност именно това впоследствие спасява детето на второто момче. Своевременно жените са подали сигнал до 112, уведомили се и полицията в града. Двете деца са били откарани в спешния център вчера по обяд, където са реанимирани. Малко по-късно обаче, въпреки опитите на лекарите да съживят децата, едното от тях е починало. А другото, което е било закачено с дрехите си за капиновите храсти в канала, е откарано в много тежко състояние в болницата в Стара Загора. Отдаването на 4-годишното момче от ромската махала Казмера в Казълнак вчера е всъщност първият случай на удавяне в казълнак за това лято. Миналата година случаите бяха три. По вчерашния случай вече е образувано и досъдебно производство. Диляна Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Все повече българи стават собственици на скромни ваканционни имоти по Южното Черноморие, обяви Иван Велков от Националното сдружение недвижими имоти. По думите му, към този момент руските граждани, които инвестират парите си в български жилища и ваканционни имоти, са едва около 11-12% от купувачите. Средната цена на сделките е 30-35 хиляди евро, като при руските купувачи границата е 50 хиляди долара, обясни още Велков. Иван Арсов информира.
Според Иван Велков, през летния сезон се затвърдила тенденцията за засилване на активността на българските граждани на пазара на ваканционни имоти. По думите му се купуват имоти в населените места, предимно по Южното Черноморие, включително селски къщи и парцели, но със собствени средства и за собствени нужди.
Все повече български граждани стават истинските им, как се каже, прогнозируеми клиенти за покупка най-вече на сравнително скромни като обща сума имоти в Южното Черноморие и то не най-големите градове, близко до тях. Това са и селски къщи, и парцели, и апартаменти за така краткосрочен отдих и почивка. Като факт е, че това са по-скоро спестявания на хората, не кредити.
Според председателя на Регионалното сдружение за недвижими имоти в Перник, Йордан Петров, по-малък е броят на българите, живеещи в чужбина, които инвестират в имот у нас.
Много по-малко са тези гастарбайтери, които се прибират и пазаруват жилища, било то ваканционни, било за родители, било за живеене, в сравнение с други години. Хубавото е, че банките в момента се съравновават да предлагат добри условия за отпускане на кредити, макар че българина след урока от 2007-2008 година се извади поуки и много предпазливо се отнася към кредитирането и ипотечните заеми.
От Националното сдружение недвижими имоти очакват раздвижване на пазара след 20 август.
Служители на бензиностанция край Севлиево намериха и върнаха на собственика им 10 000 лева. Драмата със щастлив край се разиграла в събота, съобщи доктор Екатерина Попова. Тогава тя и колегата и Максим Бенче пътували за София. Спрели на бензиностанцията след Севлиево посока столицата и тръгвайки, Бенчев забравил на стола мъжка чанта с документи и въпросните 10 000 лева служебни пари. 30 км по-късно установили липсата и тръгнали обратно, без да хранят големи надежди. На бензиностанцията обаче ги посрещнали управителката Мариана Данчева и контролера Николай Николов, които им обяснили, че на камерата видели как забравя чантата и заминават, прибрали я, потърсили телефон да се свържат с тях, но не открили номер. И изчакали да се върна. Доктор Попова специално благодари на съвестните служители за благородната им постъпка. Това е втората подобна история в региона в рамките на месец и половина. В средата на юни 34-годишният Гюрсел Али Османов, служител на Великотърновска бензиностанция, върна на собственичката им 3000 евро, също забравени в обекта. Тогава за доблестното си поведение той бе награден с плакет на МВР. Така завършват новините на Дарик 18.
Времето.
През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре отново слънчево и отново около и след обяд с високи температури. Ще вдуха слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32, по морския бряг 28-31 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.